Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 30 minuta të vijues, ndër të tjera do të ndiqni. Kuvendi refuzon në raportimin e kryeministrit Thaçi për takimin me homologun sërb. Baronesha Ashton viziton Prishtinën më 14 mars. Lirohet nga paraburgimi deputeti Fatmir Limaj për të vendosur në arrest shtëpiak. 13 vjet pas luftës, viktimat e dhunimit mbesin të paintegruara në shoqërinë kosovare. Reportazh nga Krusha, gratë kryefamiliare dhe jeta e tyre. Në Venezuelë mbahet funerali i presidentit Hugo Chavez. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pran valeve tona. Ne nisim së pari me përmbledhjen e informacioneve kryesore të ditës që ka përgatitur Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lirohet nga paraburgimi deputeti parlamentit të Kosovës Fatmir Limaj. Lajmi është bërë i ditur sot pas dite nga avokati i tij mbrojtës Tom Gashi. Ai ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Limaj sot është liruar nga paraburgimi për të zëvendësuar atë me arrest shtëpiak deri më 24 prill. Ky vendim është marrë nga gjykata supreme pas ankesës së avokatit Gashi. Fatmir Limaj ndodhet në paraburgim që nga nëntori i vitit të kaluar. Masa ndaj tij dhe tre të akuzuarve të tjerë ka të bëjë me rastin e njohur si Kleçka që ndërlidhet me akuzat për krime lufte. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se homologu i tij nga Kosova Hashim Thaçi mund të shkojë në veri vetëm me armë. I kam thënë Thaçit se në veri mund të shkojë vetëm i armatosur dhe përderisa nuk e pranon se një gjendje e tillë mund të dërgojë deri në destabilitet rajonal, atëherë mendoj se ky është një problem shumë i madh. Ne jemi të gatshëm të zgjedhim problemin e paralelizmave dhe konsiderojmë që propozimi i presidentit Nikolić është me të vërtetë shumë konkret, ka thënë Dačić, transmetojnë mediat serbe. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila po ndërmjetëson bisedimet në nivel kryeministrash midis Kosovës dhe Serbisë, do të takohet me përfaqësuesit e të dyja vendeve. Lajmin e ka konfirmuar zyra e zonjës Ashton. Ajo fillimisht do të takohet me 11 mars në Bruksel me kryeministin e Serbisë Ivica Dačić dhe zëvendësin e tij Aleksandar Vučić. Tre ditë më vonë, me 14 mars, baronesha Ashton do të vizitojë Prishtinën për të takuar me kryeministin e Kosovës Hashim Thaçi dhe liderët e partive politike në Kosovë. Takime cilësohen si konsultime në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy vendeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i është drejtuar opinionit me një deklaratë për nder të ditës ndërkombëtare të gruas 8 marsit. Në këtë deklaratë Obama tha se kjo ditë duhet të shërbejë për të promovuar sa më shumë të drejtat për gruan. Ai ka thënë se roli i gruas ka qenë vendimtar në shumë momente historike të njerëzimit. Fuqizimi i grave nuk është vetëm gjëja e duhur që duhet bërë. Kur gratë korin sukses, kombet janë më të mbrojtura, më të sigurta dhe më të begata, thuhet në këtë komunikat. Presidentja e Koreas Jugore Park Geun-hye e ka përshkruar si te të rëndë situatën pas kërcënimeve të Koreas Veriore për sulm bërthamor para lajmërues, si dhe për anulimin e traktatit të paqes mes të dy vendeve. Ajo ka thënë se Korea Veriore po e kërcënon atë jugore me provë bërthamore dhe me zhvillimin e raketave me rreze të gjatë veprimi. Udhëheqësit dhe diplomatët e huaj janë mbledhur në Caracas për të marrë pjesë në funeralin e Hugo Chavezit, duke u bashkangjitur kështu qindra mira qytetarëve të këtij vendi që kanë shprehur nderimet e tyre për presidentin e ndjerë. Zëvendës presidenti Nicolas Maduro do të emërohet si ushtrues detyre i presidentit deri në zgjedhjet e parakoshme që pritet të mbahen pas 30 ditëve. Në funeral po marrin pjesë udhëheqës të Shteteve të Amerikës Latine, si dhe aleatët lideri Kubës Raul Castro, i Iranit Mahmud Ahmedinejad dhe ai i Belorusis Aleksandr Lukashenko. Ministrat e jashtëm të BE-s do të takohen të hënën me ndërmjetësuesin ndërkombëtar për Siri Lakhdar Brahimi pak ditë pasi që ky blok i shteteve i ka përtrirë sanksionet kundër regjimit të Bashar al-Assadit. Në këtë takim Brahimi do të shkëmbejë pikpamje me 27 shtete të BE-s lidhur me konfliktin dyvjeçar në Siri. Kryeqyteti Kroacisë Zagrebi ka shërbyer për muaj të tërë si vend tranzit për armët e financuara nga sauditët për kryengritësit sirian, shkruan e përditshmja kroate Jutarnji List. rrëth 75 aeroplan civil të cilët bartin armë për kryengritësit sirian e kanë shfrytzuar aeroportin e Zagrebit për të fluturuar. Këto fluturime sipas kësaj të përditshme janë realizuar gjatë muajit nëntor dhe shkurt. Sipas burimeve të kësaj gazete, thuhet se deri më tani janë transportuar rreth 3000 tonë lata me armë dhe municion. Mirpo Ministria e Jashtme e Kroacisë ka mohuar një gjë të tillë. Sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, thuhet se Kroacia asnjëherë nuk ka shitur apo dhuruar armë për kryengritësit sirian. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Me votat e opozitës, Kuvendi i Kosovës ka refuzuar kërkesën e partisë më të madhe në Kuvend, PDK-s, që kryeministri Hashim Thaçi me procedurë urgjente të raportojë për takimin e tij të fundit me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Raportimi është shtyrë për një seancë tjetër. Për më shumë hollësi raporton Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës me votat e opozitës ka rrëzuar kërkesën për mocion të Partisë Demokratike të Kosovës që kryeministri Hashim Thaçi me procedurë urgjente të raportonte në lidhje me takimin e tij të fundit me homologun serb Ivica Dačić. Koalicioni qeveresës arriti që të siguronte vetëm 41 vota për këtë mocion, sa kishte edhe opozita e bashkuar. Tabori opozitar e arsyetoi këtë qëndrim me faktin se raportimi nuk ishte një çështje urgjente që të shtrohej aty për aty. Një qëndrim të tillë prezantoi shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri dhe u përkra më pas nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje.
Ne nuk e përkrahëm mocionin e tillë sepse nuk është çështje urgjente.
Në anën tjetër, kryeministri Thaçi tha se i vinte keq që opozita nuk deshi të dëgjonte për takimin e tij të fundit me kryeministrin e Serbisë Dačić, ku sipas tij edhe një herë u shuan pretendimet e Serbisë dhe atyre që mendojnë se përmes këtij dialogu mund të krijojë një autonomi serbe për brenda shtetit të Kosovës.
Ata që flisin javën e kaluar për Republikë Serbe dinë se nuk do të ketë as ndarje të Kosovës, as autonomi, as status special, as status veçantë, as status Tirolit apo Katalonisë, as atisari plus, as do një projekte asociacionit me drejta legislative, ekzekutive dhe pushtet e drejt. Por do të ketë vetëm funksionim normal të shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës.
Në funksion të procesit për normalizim në marrëdhënieve Kosovë-Serbi, kryeministri Thaçi ka vlerësuar si një mesazh pozitiv dhe shkrimin autorial të kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić në të përjavshme Nin, ku ai mes tjera shtot se po gënjejmë që Kosova është jona.
Realitet, por është mesaj pozitiv, një mesaj që po levizin gjerë kuptimin e konsolidimit e plot të shtetit e Kosovës dhe fillimit të njohjes së Serbisë për Republikën e Kosovës.
Edhe për njërin nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës me postin më të lartë në qeveri, zëvendës kryeministin Slobodan Petrović, deklaratat e Dačićit shihen si të rëndësishme për faktin se një pozicion i ri eventuali Serbis në raport me Kosovën do të ndikonte në relaksimin e raporteve midis dyja vendeve.
Kjo
është hera e parë që një gjë të tillë e ka thënë një kryeministër dhe sigurisht që paraqet një guxim të madh politik. Kjo do të ishte një situatë e re që do të relaksonte dialogun dhe do të mundësonte që të esim tutje në proceset e filluara, të cilat janë në të mirën edhe të serbëve të Kosovës, ka thënë Petrović. Nga takimi i fundit i mbajtur më 4 mars në Bruksel, pjesë e delegacionit të Prishtinës ishin edhe përfaqësuesit serb në kuadër të institucioneve të Kosovës. Slobodan Petrović pret që në takim në radhës më 20 mars të shohë përparime dhe arritje në ndonjë marrëveshje konkrete. Sa i përket asociacionit të komunave serbe, ai beson se komunat në Kosovë kanë një shkallë të lartë të kompetencave që parashihen me planin e presidentit Atisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pason tani një blok kronikash me rastin e datës 8 mars, asaj që njihet si dita e gruas. Pavarësisht zotimeve të institucioneve për mbështetje të grave të dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, këto të fundit vazhdojnë të jetojnë të pa integruara në shoqëri dhe me një luftë të pambaruar. Kështu është thënë sot në një debat në Prishtinë, të cilin e ka përcjell kolegja jon Luljeta Krasniqi.
Lufta në Kosovë për shumë qytetar ka përfunduar para 13 vitesh.
Por për 20 migrantë të cilat kanë qenë viktimë të dhunës seksuale, kjo luftë po vazhdon, u than një debat me temën çështja në drejtësi për gratë dhe vajzat, viktima të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës, Hajreddin Kuçi, bëri të ditur se qeveria ka formuar një grup punues ndërministror për ballafaqim me të kaluarën, i cili grup do të zyrtarizohet së shpejti.
Qeveria e Republikës së Kosovës nuk e ka për qëllim që gratë dhe femrat e dhunuara të lihen jashtë apo anash politikave tona riparuese. Prandaj, ky grup punues pasi të analizojë politikat aktuale me përpikri të të shëmë mënyrën se si ato mund të trajtohen më drejt, më mirë dhe si mund të realizohen të drejtat e grave të dhunuara gjatë luftës. Dhe të mos mohohet e drejta tyre për të dëmë shpërblyer për dhimbjet në për të cilat ato kanë kaluar.
Ministra për Integrim Evropiane, Vlora Qitaku, theksoi se për këto viktima do të ketë projekte dhe programe konkrete zhvillimore për avancimin e kësaj kategorie. Programe si shtot ajo që do t'i japin dinjitet i drejtësi këtyre viktimave e jo lëmosh dhe lule.
Lufta në Kosovë për shumë prej nesh ka përfunduar para 13 vitesh. Për 20 migra dhe familjet e tyre kjo luft vazhdon. Mu për këtë arsye, ne duhet të angazhohemi bashkarisht që të ofrojmë projekte dhe zgjidhje konkrete në mënyrë që këtyre grave të japim mundësi për dinjitet dhe prosperitet.
Ligji për të drejtat e viktimave të luftës hyri në fuqi në fund të vitit 2011, sidoqoftë sipas atij ligji për dhunimet e luftës nuk janë klasifikuar si krim lufte. Në konferencë u theksua se si e nevojshme një ligj i veçantë i cili ofron për kujdese institucionale për këtë kategori të viktimave, po ashtu u theksua që të largohen paragjykimet që janë për këtë kategori të shoqërisë dhe të krijohet një ambient i barabartë për femrat e dhunuara gjatë luftës. Kryeshefja ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore, Dona Hajrullahu, tha se agjencia është në proces të hartimit të planit të veprimit për zbatimin e rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Gratë, Paqja dhe Siguria.
Qëllimi jonë është që me zbatimin e këtij plani të veprimit nacional, viktimat e dhunës seksuale, torturës dhe formave të tjera të dhunës të ushtruara gjatë luftës të kenë qasje në mekanizma funksionale për mbrojtjen, qasje në drejtësi, rehabilitimin dhe reintegrimin e tyre.
Ndryshe edhe 13 vjet pas përfundimit të luftës, ende nuk ka asnjë të dënuar për rastet e dhunimeve gjatë luftës së fundit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Që janë të forta që mund të jenë krye familjare, që mund të rrisin fëmijët edhe pas tragjedive të mëdha, shembu janë gratë nga krusha e madhe dhe ajo e vogël. Pas përpjekjeve për të gjetur burrat dhe etrit e zhdukur, kanë kuptuar se duhet t'i kthehen jetës. Puna e tyre sot është e dukshme në tërë Kosovën. Arton Konushevci sjell një reportazh nga këto fshatra.
Të dala nga një ndër fatkesit më të mëdha të luftës me familjarët meshkujt e vrarët të zhdukur, gravet e krushës së madhe e të vogël, ju desht kohë gjatë që të rimarin veten. Masakra 26 marsit e vitit 1999, ku forcat paramilitare sërbe vranë më shumë se 200 persona, kryesisht burra e të rinë, nga mosha 12 deri në 90 vjeç, bëri që krusha e madhe dhe e vogël të njihen si fshatra pa burra. Zonjat që papritmas u bën krye familjare dhe morën barën e mbajtjes së familjes, kujtojnë se si një numër i madh i të vrarëve ishin mbyllur në një shtëpi në krushtë të vogël, ku ishin ekzekutuar nga dritarja e më pas ishin djegur nga zjarri. Ajo që ka ndodhur në krushën e madhe me rrethin gjatë luftës ishte një fatkeqësi e madhe, thot Fahrie Hoti, e cila as sot nuk di asgjë për fatin e bashkëshortit të saj bashkimit. Ajo tregon për rifillimin e jetës pas luftës.
Të mendojmë si shoqata gratë e veja për lëmitimin e personave të pagjetur, një rrugë shumë e gatë dhe vështirë, e pam që është punë e kohët nga dhe s'ka. Kërku në simbok e vëmë se sa këtë bashkimi që vendosëm që të këthejmë jetës të punoj.
Gratë e veja të krushës më pas filluan të mbjellin tokën dhe të rigjallnojnë jetën, si më parë që e kishin bërë me bashkëshortët që janë marrë me bujqësi. Zonja Hoti tregon se pas organizatës Gratë e Veja, që u themelua në vitin 2005, filluan të merreshin edhe me konservimin e ushqimeve dimrore. Pas suksesit dhe kërkesave nga qytetarët, kjo organizat ka rritur kapacitetin e saj prodhues dhe njëkohësisht edhe ka rritur numrin e të punësuarave. Kështu në vitin 2010 u shëndrua në kooperativ bujqësore Krusha.
25 punëtorë jemi që punojnë rregullisht, si krye familjare i kam, më thonë që janë subjekt i punës edhe antarët kooperativës, atje ku punohet, ajo antare punën komplet me familjen e vetë, atëra trefishohet numri i punëtorëve.
Kooperativa Krusha tashmë është e njohur në Kosovë. Produktet e saj bëhen mbi bazën e recetave tradicionale. Me produktet e veta, kjo kooperativ furnizon rreth 28 markete të mëdha në qytetet e ndryshme të Kosovës. Njëra nga punëtorët e kooperatives, Sadber Hoti, shprehet e kënaqur me punën që bën, pasi që sipas saj, prodhimet e tyre janë shumë të kërkuara.
Mas parë jemi të kënaqur që puna po na lavdërohet shumë. Punën po bëjnë me kvalitet.
Gratë nga Krusha e Madhe thonë se pavarësisht nga përjetimet shumë të rënda që kanë pas nga lufta, ato janë të përkushtuara për të mbajtur familjen dhe për të kujdesur për të ardhmën e fëmijëve të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Krusha e Madhe, Arton Konushevci.
Burrat mendojnë se gratë kanë të drejta në Kosovë të cilat u garantohen. Se sa zbatohen ato, pak prej tyre janë të kënaqur. Disa thonë se në jetën politike ka përfaqësim të denjë, por se kjo nuk është e mjaftueshme për shkak të stereotipeve që janë trashëguar nga e kaluara e që e portretizojnë gruan si të dobët dhe të bukur. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Nëse më pyesni se çfarë mendojnë burrat për drejtat e grave, do të them me një dozë cinizmi se burrat për drejtat e grave mendojnë vetëm një herë në vit dhe ato për 8 mars, kur duhet jo për shkak të respektit, por për shkak të obligimit me ble lule.
Kështu nis përgjigja e Arbë Vllahiut, një burri në të 40-tat kur pyetet se çka mendon ai për të drejtat e grave në Kosovë. Ilustrimi për një përgjigje të tillë ndoshta mund të gjendet shumë lehtë edhe kuluareve të shumë institucioneve shtetërore, të cilat për ditën ndërkombëtare të gruas 8 marsin morën shkas që të lirojnë zonjat më herët nga puna, se sa e parasheh orari zyrtar. Një ministër i qeverisë së Kosovës e pranon se pozita e gruas në shoqëri nuk është për t'u lavdruar. Ibrahim Makolli sqaron se për shkak të gjendjes së përgjithshme dhe shumë faktorëve që kanë ndikuar në të kaluarën, femra vazhdon të jetë objekt i keq trajtimeve. Ai thotë se shoqëria duhet të angazhohet edhe më tepër që të eliminojë trashëgiminë së kaluarës, e cila po ndikon në pamundësinë e barazisë së femrës.
Ne duhet të punojmë dhe duhet të angazhohemi që në Kosovë të ketë një barazi të plotë në mes të gjinive, pa patur nevojë për mekanizma shtesë, të cilët do ta detyronin që ta bëjnë. Duhet të jetë një edukim i përgjithshëm i joni si shoqëri, edhe në këtë aspekt shkollimi ka dhe duhet ta ketë një rol shumë të rëndësishëm në hecin përpara të këtyre procesit.
Se shoqëria duhet të lirohet nga stereotipet, e thotë edhe një ministër tjetër, Slobodan Petrović, që është edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, shpjegon versionin e tij të kuptuarit të barazisë gjinore nga pozita e një burri. Në ditën ndërkombëtare të gruas nuk harron që t'i uroj ato për festën e sotme me dëshirën që të gjithë vitin ta kenë si ditën e sotme.
Po to ne zavisi sa mod dobre volje, naravno zavisi od kapacitet.
Nuk varet gjithçka nga vullneti i mirë, por varet edhe nga kapacitetet e tyre. Por çka është më rëndësi është që ne të krijojmë hapësirë për përfshirjen e tyre në të gjitha këto procese. Kjo është shumë e rëndësishme, jo vetëm për shkak të kësaj forme, pse janë gjinia më e bukur dhe më e dobët, por thjesht për faktin, bazuar në përvojën e përbashkët, se pikrisht grat ishin më të përgjegjshme se meshkujt në këto procese.
Si zajedničko diskurso da su upravo žene u tim procesima bila možda i odgovorne nga muškarac.
Ndryshe si pas Arbë Vllahiut, gruaja në Kosovë ka të drejtat e saj si çdo pjesë tjetër e shoqërisë, të pamohueshme dhe të pazëvendësueshme. Në rrafshin politik, ai tha se ka një avancim të pozitës së gruas, por kjo sipas tij nuk është e mjaftueshme.
Por avancimi i tyre do duhet të ishte jo vetëm në nivelin politik, por edhe në nivelin ose në rrafshin shoqënor, kur grat do duhet jenë jo vetëm mbarëse të punëve në shtëpi, por mbarëse të gjitha proceseve nëpër cilat kalon një familje, një shoqëri, një shtet. Pra thjesht duhet të shohim mundësinë e përfshirjes së gruas në të gjitha porët e jetës, jo për shkak të plotësimit të kuotës, por për shkak të kulturës saj që ka.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Ndryshojmë temën e informacionit. Sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja deri në shtator të vitit të kaluar kanë rënë mbi 40% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011. Ekspertët e ekonomisë thonë se arsye e gjithë kësaj është mungesa e ofertave konkrete për investitorët, imazhi i dëmtuar i vendit dhe korrupsioni. Kronike Nadia Ahmetit.
Rënja e investimeve të huaja gjatë vitit e kaluar ka rezultuar për shkak të stagnimit të procesit të privatizimit, imazhit të dëmtuar të vendit, për shkak të shkallës së lartë të korrupsionit, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, shuma investimeve të huaja direkte deri në muajin shtator të vitit të 2012 ka rritur vlerën prej 167 milion euro, apo 21.3% më pak se në periudhën në njëjtë vitit të 2011. Ibrahim Regjepi nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras thekson se rënja investimeve ka qenë e pritshme, por jo në masën e prezantuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Kjo rënje sipas tij ka ndodhur për shkak të mungesës së projekteve të gatshme që mund t'i ofroni investitorëve, si dhe për shkak të ngjecjes së privatizimit, edhe pse ky proces sipas tij nuk sjell shumë rezultate.
Shifrat do të shpjegojnë më reale flasim sot, nëse kanë ardhur 50% za me investimet krasuar me nivet ma parë, me një periudhë shumë të shkurtër, atëherë kjo të gjë se këtu diçka nuk është në rregull.
Në anën tjetër, zyrtarët të qeverisë pohojnë përpjekjet për përmirësimin e ambientit për të bërë biznes, duke i ofruar bizneseve si vendore ashtu edhe atyre të huaja thjeshtësimin e procedurave dhe të shpenzimeve. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë si përpjekje tjetër në këtë drejtim konsiderojnë edhe organizimin e 13 konferencave në Evropë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Emiratet e Bashkuara. Qëllimi i këtyre konferencave ka qenë përmirësimi i imazhit të Kosovës, pra promovimi Kosovës i vend stabil për investitorët ndërkombëtar, thuhet në përgjigje përmes postës elektronike. Por Ibrahim Regjepi shprehet se autoritetet kompetente nuk duhet të fokusohen shumë në organizimin e konferencave, por në ofrimin ofertave konkrete, si dhe në mbrojtjen dhe sigurinë e kapitalit individual të investitorëve potencial.
Ministrit kompetente, qoftë Ministria e Tregtisë e Industrisë apo Ministria e Zhvillimit Ekonomik, më shumë duhet merren me dëtimin dhe krimin e ambientit qëndrushëm të sigurisë individuale të investitorëve dhe të kapitalit tyre, sesa të fokusohen te konferencat.
Edhe Rudina Herojn nga Instituti për Menaxhim dhe Zhvillim tha se rënja e investimeve ka ndodhur për shkak të imazhit të dëmtuar të vendit, për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit.
Pasi se ka ndodhur gjëra të ndryshme, ka skuqur skandale të ndryshme, sidomos në aspektin e korrupsionit, të cilat kanë marrë bujë jashtë vendit dhe të cilat po e dëmtojnë imazhin e Kosovës.
Sidoqoftë, në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se përveç efektit të rënjes së investimeve në vitin 2012, ndryshimi i strukturës së investimeve të huaja nuk ka qenë në favor të rritjes së punësimit. Kjo pasi patundshmëria ka dyfishuar pjesëmarrjen e investimeve të huaja direkte, kurse kryesisht përbet nga blerja patundshmërisë nga diaspora kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qindra të rinj shqiptarë në Maqedoni të organizuar përmes rrjeteve sociale kanë bërë përpjekje të protestojnë kundër dhunës së huliganëve maqedonas ndaj shqiptarëve, por ata janë ndaluar nga autoritetet e rendit para se të arrinin tek ndërtesa e qeverisë. Në anën tjetër, Komiteti i Helsinkit ka bërë thirrje që të mos manipulohet me të rinjt për qëllime politike. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve.
Disa qindra të rinj shqiptar nga qajiri Shkupit të organizuar përmes rrjeteve sociale kanë nisur për të protestuar para qeverisë. Megjithatë, me të mbritur tek ura, protestuesit kryesisht të moshës 9-16 vjeçare janë ndaluar nga policia, gjë që ka ndikuar të shpartallohet grupi protestuesve që ishte në numër shumë të vogël krahasuar me javën e kaluar. Protestuesit kanë theksuar se ishin tubuar për të shprehur revoltën për shkak të dhunës së huliganëve maqedonas ndaj të rinjve shqiptar dhe mos ndëshkimit të tyre nga ne organeve të rendit.
Duhet me ka një organizim mirë, jo veç shumë bëdolaki me dole me ngojnë në përrupa. Vinë, në të vinë të ato uthesit, në të foni të para në katërshime neve, shka do të bojmë, me mbojnë një mlire. Apo dalmi, aspo dalmi, apo vazhdojmë, aspo vazhdojmë.
Protesta është ndjekur nga dhjetra media ndërkombëtare dhe kryesisht ato rajonale. Do theksuar se protesta e sotme nuk pati jehon të madhe pas thirrjeve të bashkësisë ndërkombëtare, bashkësisë fetare islame në Maqedonisë dhe partive politike për të shmangur dhunën dhe incidentet. Nga ana tjetër, Komiteti i Helsinkut, i cili nga afër është duke ndjekur protestat, disa herë ka bërë thirrje që të mos manipulohet me të rinj për qëllime politike. Një herë ka apeluar deri tek përfaqësuesit e partive politike që të mbajnë llogari në deklarimet e tyre veçanërisht kur bëhet fjalë për marrëdhëniet ndërtetnike. Urania Pirovska, drejtuese e këtij institucioni, konsideron se në kontinuitet gjatë fushatave zgjedhore janë të pranishme dhe tensionet ndërtetnike.
Tragjikisht është politikët e aktorë vopshtë në nivel të smitka za toa.
Është tragjike që aktorët politik as pak nuk mbajnë llogari dhe pikërisht rinjtë përfshin realizimin e qëllimeve të tyre për të përfituar sa më shumë poena tek elektorati. Me këtë rast fatkeqësisht pambajtur përgjegjësi se ata mund të jenë dhe pjesë dhunës në ato protesta. Pra të rinjt konsiderohen si fitil shpërthyes për inicimin e incidenteve ndëretnike, thekson Urania Pirovska, drejtoreshe Komitetit të Helsinkit në Shkup, duke theksuar se autoritetet shtetërore duhet të investojnë më shumë në arsimimin dhe ndërtimin e ardhmërisë përbashkët të rinjve në Maqedoni, duke luftuar stereotipet mes dy etniteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Senati Amerikan ka konfirmuar John Brennanin në postin e drejtorit të ri të CIA-s, por ai ka qenë në këtë agjenci në shumicën e kohës gjatë 25 vjetëve të fundit. Brennan ka mbajtur dy poste në fushën kundër terrorizmit gjatë administratës së George Bushit. E përditshmja New York Times në një editorial të sajin, shkruan për profilin e tij dhe kundërthënjet që e rrethojnë. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim thekse të këtij artikulli.
E përditshme amerikane New York Times shkruan se në seancën konfirmuese të Senatit në muajin shkurt, John Brennan duket se u bë një nga pak njerëzit, përveç ndoshta Dick Cheney dhe disa figurave kokforta të krahut të djathtë, që mendon se ende ka disa dyshime në lidhje me atë nëse administrata e Bushit ka torturuar të burgosurit, ka fshehur veprimet e saj nga Kongresi dhe i ka mashtruar të gjithë rreth asaj nëse dëshmitë e detyruara dhan informacione të vlefshme. Zoti Brennan i tha Komisionit për Inteligjencë të Senatit se ai ishte i befasuar nga gjetjet e një raporti 6000 faqesh të Senatit mbi ndalimin dhe marrjen në pyetje. Scott Shane raportoi të njëjtën në Times se raporti konkludon se marrja në pyetje të burgosurëve të Al-Qaedas përfshir torturën dhe abuzimin e tyre, u keq kuptua, u keq menaxhua dhe ishte shumë pak e dobishme në zbulimin e informacioneve sesa që besonin mbështetësit e kësaj politike. Përgjigjja e zotit Brennan në kohën kur mbante një nga postet në CIA derisa torturë tortura ishte në kulmin e saj, pra në kohën kur Khaled Sheikh Mohammed ju nënshtrua torturës me ujë 183 herë, ishte: "Unë nuk e di se cilat janë faktet e cila e vërteta, kështu që unë me të vërtet duhet të shoh me kujdes dhe të shoh se çfarë përgjigje jep CIA", thekson New York Times. Në të kaluarën zoti Brennan tha se nuk ka pasur asnjë rol në drejtimin e programit të torturës dhe shprehu mosmiratimin privatisht të disa njerëz në lidhje me të. Ndërkaq në lidhje me dyshimet për programin e torturës, New York Times kujton se ai kishte thënë se do ta bënte këtë gjë një prioritet sapo të shkonte në agjenci. Por siç shkruan gazeta, kjo vështirëse do të ndodhë duke marrë parasysh se presidenti Barack Obama nuk e ka fare në fushën e prioriteteve këtë çështje dhe ai ka refuzuar që të merret me këtë që nga koha kur e mori detyrën. Si rezultat, shumë detaje nga krijimi i programeve dhe kryerja e torturave ndaj të burgosurve në xhirin e Guantanamos do të mbeten të panjohura për shumicën antarëve në Kongres dhe për publikun. Zoti Obama jo vetëm që refuzoi të hapë ndonjë hetim, por administrata e tij dha një pëlqim CIA-s, zyrtarët e së cilës shkatruan videokaseta që përmbanin torturimin, shkruan New York Times. Raporti i Senatit mund të jetë shpresa e fundit për amerikanët që të zbulojnë të vërtetën për atë që zoti Bush dhe zoti Cheney autorizuan në emër të mbrojtjes së vendit tonë. Vendime që shkaktuan dëm të mëdha për reputacionin e shtetit në mbar botën, por ai mbetet sekret dhe zoti Brennan nuk ka thënë se kur do të mbështesë lëshimin e ndonjë versioni të redaktuar për publikun. Kjo është e vetmja rrugë e pranueshme. Fshehja e shkeljes së ligjeve të kohës së Bushit duhet të ndaloj, thuhet në editorialin e New York Timesit.
Në 30 minutat e kaluar, posti rashndoqët. Kuvendi refuzon në raportimin e kryeministrit Thaçi për takimin me homologun sërb. Baronesha Ashton viziton Prishtinën më 14 mars. Lirohet nga paraburgimi deputeti Fatmir Limaj për të vendosur në arrest shtëpiak. 13 vjet pas luftës, viktimat e dhunimit mbesin të paintegruara në shoqërinë kosovare. Reportazh nga Krusha, gratë kryefamiliare dhe jeta e tyre. Në Venezuelë mbahet funerali i presidentit Hugo Chavez.
Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes. Për informacione më të detajzuara, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe nesër në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.